Tad jautājums, kā jūs šo jauno statusu, politisko pilsoņu lēmumu piepildat ar reālu saturu, juridisko un arī politisko. Un es ļoti ceru, ka var nostādīt šo situāciju, ka Lielbritānija ir ārpus Eiropas Savienības, bet tajā pašā laikā ļoti cieši sadarbojoša ar Eiropas Savienības kopējo tirgu. Protams, par to maksājot, protams, nodrošinot zināmu pilsoņu kustību no Eiropas Savienības uz Lielbritāniju un otrādi. Un tas, manuprāt, ir panākams, ja ir šī grība. Respektīvi, ir tāda kā vēl viena čaula ap šo Eiropas Savienības kopējo tirgu, kas ir tas būtiskākais, jo, ja mēs novārdam kopējo tirgu Eiropas Savienībā, tad es paredzu ļoti ātri iziešanu Eiropas Savienībā. Un kas ir ārkārtīgi svarīgi, kas būs sarunu vedēja no Vācijas un Francijas puses, sākot ar nākošo gadu pēc šo divu valstu vēlēšanu?